Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin označili su početak proizvodnje vakcine Sputnik V na Institutu Torlak. Vučić i Putin poručili su da se protiv virusa korona možemo izboriti samo udruženim snagama na globalnom nivou. U prvom periodu od 4 do 6 meseci Torlak će proizvesti 4 miliona vakcina. Očekuje se da bi prva vakcina iz Torlaka mogla da dođe do punkta za vakcinaciju za desetak dana. U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo 210 građana, preminulo je 10 obolelih, a na respiratorima je 29 pacijenata. Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, spremni smo na razgovor o kompromisnom rešenju, ali nikad na poniženje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle posete Beogradu i zaslanika Evropske unije i State Departmenta Miroslava Lajčaka i Matthewa Palmera. Najavio je da će dijalog Beograda i Prištine biti brzo nastavljen. Patrijarh Srpski Porfirije i Arhijerej poručili su evropskom i američkom diplomati Miroslavu Lajčaku i Matthewu Palmeru u razgovoru u Patrijaršiji da podržavaju dijalog pod uslovom da ne ugrožava i ne dovodi u pitanje interese crkve, vernog naroda i države Srbije. Helikopteri Vojske Srbije obavili su tokom jučerašnjeg dana ukupno 50 naleta i izbacili 110.000 litara vode na deo kruga fabrike Sloboda u Čačku, gde je prošle noći došlo do požara, a zatim i serije eksplozija u objektima za skladištenje komponenata za kompletiranje upaljača. Uzrok nesreće još nije poznat. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija izdvojila približno 4,5% bruto društvenog proizvoda za borbu protiv pandemije COVID-19 i da su ta sredstva efikasno iskorišćena, između ostalog i za očuvanje velikog broja radnih mesta, prenosi TASS. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče na jugozapadu Srbije lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Vesna Tošović i ja sam Dragana Veljković. U 6 sati koji minut koliko je sada razdanilo se, jutro sveže oko 14 stepeni, a danas prijatnih 28. Vedar i topao dan pred nama, šteta ga je provesti u kući, a Radio Beograd 2, poštovani slušalci, možete slušati gde god da ste. Za početak jutra rubrika Dogodilo se na današnji dan, a zatim savet profesora dr. Veska Draškovića, redovnog člana Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti, profesora na Kemerovskom državnom univerzitetu u Rusiji, na Fakultetu za biologiju, Socijalno-psihološkom fakultetu i Fakultetu za fizičku kulturu i sport. Tu su i druge teme i razgovori, šta su benefiti plesa i šta nas ovoga leta očekuje u organizaciji Sokolskog saveza Srbije sekcije za ples. Ovoga jutra u drugom satu emisije gost Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije. Nakon rubrike Hrišćanska teološka pismenost, nova rubrika Svedočenja i sećanja. Naime, u emisiji Novi dan u nekoliko nastavaka moći ćete da čujete sećanje američkog advokata srpskog porekla Stefana Karganovića, osnivača i predsednika nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica. Gospodin Karganović govorit će o nekim najznačajnijim predstavnicima srpske emigracije posle Drugog svetskog rata. Razgovor sa gospodinom Stefanom Karganovićem vodila je Biljana Đorović, a danas će nas podsjetiti na lik profesora doktora Slobodana Draškovića, osnivača i prvog predsjednika Srpskog kulturnog kluba Sveti Sava u Americi posle Drugog svjetskog rata. Već smo vam možda i previše rekli, ali sve to vas, poštovani slušalci, pozivam da početak ove subote, 5. juni, provedete uz Novi dan Radio Beograda 2. Ono što sledi je muzika koju je iz ovo jutro odabrala mlada i talentovana Jelena Živković.
E com X-Terra e tradição. Se brinca, se respira, se brisa quente. Tanto história, tanto vida tem. De saudade, passaro, beira, cunha, pena, chum, frisquinho. Cuidado, papo, manca, papanha. Sinti liberdade, sinti paz, sinti esse terrazinho. Juga, uri, colação, já come, cachupa, oi, que sabinho. Tem cascos que tem funguinho, sou da chapetal, deste é desfita. Sou da parte de já da poche, da comi prende, da chupa manga, do sim sabinho. Cachuada, ma boy já sei, oi oi. Não tem graça de pai, oi que vontade já vou ver. Bolo a você, o Vita Beta, um gaita, um funaná.
Pode mexer, mexer, vou pegar, vou estar para.
No bem dos crianças, no dançar, no cantar. No bem, no pai, este é risal.
O boi não canta, não mostra a tradição. Não aproveita este escrozinho que Deus pode opa-nos.
Essa é vera. Se bota me crê com cheiro, não dava a mim. Não me passa a mim. Colação, já come cachupa. Oi, que sabinho.
Um caniquinho de café.
Tem cuscuz que tem funguinho, saudade aperta até se ter desquitado.
Chuta para não correr
já da voz, da comi prendem, da chupa manga, do sim sabim. Cachupada,
ma boy já sai. Oi, 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 sai por aí.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog juna 1826. godine u Londonu je preminuo Karl Maria von Weber, nemački kompozitor, dirigent i pijanista i tvorac nemačke nacionalne opere. Napisao je veliki broj vokalnih i dela za instrumentalne sastave i za orkestar. Najpoznatija Weberova opera Čarobni strelac jedna je od prvih romantičarskih opera. Na današnji dan 1898. godine u Granadi je rođen španski pesnik i dramski pisac Federico Garcia Lorca. Narodna tradicija i folklor Španije oslikavaju se u njegovim pozorišnim komadima Krvava svadba, Don Bernarde Albe i Jerma. Lorkina najpoznatija zbirka stihova, Ciganski romansero, objavljena je 1928. godine.
Ala volim te zeleno, zelenilo vetra, grana. Brod pučinom mora plovi, a planinom jezdi vranac. Pasa senkom ovijenog na doksatu ona sanja. Put zelena, vlas zelena, s očima od srebra hladna. Ala volim te zeleno. I dok luna sja ciganska, nju gledaju stvari. Ona njih, da gleda, nije kadra. Ala volim te zeleno. Krupne zvezde inja jasna pristižu sa ribom, senke koja zori put otvara. Smokva se o vetar tare, a breg, kao grabljiv mačak, kostreši se pun agava. Ko će doći? I odakle? Doksatom se šeta sama, put zelena, vlas zelena i o moru gorkom sanja.
5. juna 1941. godine u Smederevskoj tvrđavi došlo je do eksplozije municije koju su Nemci skladištili kako bi ga Dunavom transportovali za napad na Sovjetski savez. U tvrđavi je bilo smešteno oko 450 vagona municije i eksploziva. Tačan broj poginulih nikada nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je stradalo oko 4000 ljudi, a porušeno je ili oštećeno više od 2500 kuća. 5. jun se obeležava kao Svetski dan zaštite čovekove okoline. Ustanovljen je 1972. godine u Stokholmu na konferenciji Ujedinjenih nacija. Na predlog tadašnje jugoslovenske delegacije, dan početka konferencije prihvaćen je kao Svetski dan zaštite čovekove okoline. Slušamo fizičara Vladimira Ajdačića o ugroženosti zemlje.
Toliko smo mnogo prevrnuli zemlju da smo zagadili 4 osnovna principa starih Grka. Vazduh, vodu, tlo i vatru. Zemlju, da kažem. Vazduh je već problem u gradovima. Voda postaje glavni problem trećeg milenijuma. Neće biti vode za piće, morat ćemo da ili desalinizacijom koristimo vodu mora, ili da otapamo ledene bregove, ili da prevlačimo ledene bregove do Afrike i drugih žednih kontinenta. Tlo je toliko zagađeno pesticidima, raznim produktima hemijske industrije. Svaka termoelektrana ispušta ogromnu količinu ne samo običnih metala, već i radioaktivnih materija.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Comme ça. čekam sa. Sevjam jökom sa.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha. Mudre misli znamenitih ljudi. Rekli su o prijateljstvu.
Ivo Andrić. Kod ljudi koji nam postanu bliski, izgleda nam kao da smo ih vazda znali i kao da su oduvek s nama bili.
Ko prijatelja tumači i analizira, taj ga ne voli.
U Bibliji piše, ko prijatelja nađe, našao je blago. I voli svoga prijatelja kao samoga sebe.
Šta je prijatnije nego imati koga s kim možeš govoriti kao sa sobom? Govorio je Ciceron i još je rekao, bolje je prijateljstvo nego srodstvo, ili svojstvo pravog prijatelja je da te opomene i da prihvati tvoju opomenu njemu.
Eskimska narodna poslovica. Tek kad stane pucati led, znaćeš ko ti je prijatelj.
Kineska narodna poslovica. Rana koju ti zada prijatelj nikad ne zaceli.
Latinska poslovica. Prijatelja nasamo kori, a javno ga hvali.
Srpska narodna poslovica. Drvo se na drvo oslanja, a čovek na čoveka.
Dostojevski je o prijateljima ovako govorio. Nekoga je bolje imati među neprijateljima nego među prijateljima.
Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi darovao nego prodao.
Meša Selimović. Prijateljstvo se ne bira, ono biva. Ko zna zbog čega, kao ljubav.
Svakome ću priznati pravo da me prevari, osim prijatelju.
Publije Siranin. Prijateljstvo koje ima kraja nije imalo ni početka.
La Fontaine. Prijateljstvo je večernja senka. Sve je jača kako zalazi sunce života.
Slušali ste Bisere duha. Mudre misli znamenitih ljudi na temu prijateljstva u interpretaciji starijih članova dečije dramske grupe Radio Beograd.
Mira como va a su bola. Ella tiene porte de modelo. Está en la universidad, anda en busca de su sugar daddy, aunque no sea de su edad. Se ajusta la minifalda y se retoca el carmín, el pelo suelto a la espalda, la vieron partir. Bajo un cielo lleno de estrellas, camina rumbo a luchar. Un tour le ofrece botella y cuadran precio el lugar. Quiere visitar el extranjero, ir a New York y París. Ayer le dio tum turum tum a su novio Luis.
No pasa nada, no pasa nada.
Ya me dijo no.
jedne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas.
Snovima čujem ptice kojih nema, nebo samo kišu sprema.
Ja na vrhu sveta stojim, nikad ničeg se ne bojim, samo da ne budem sam. Maj bez tebe sumoran, novembar je umoran, jer tebe nema. Evo ide decembar, bacam stari kalendar, a tebe nema. Jedan mesec ili dva prođe,
profesor dr. Vesko Drašković deli savete i ovoga jutra svima nama i vama, poštovani slušalci. tema današnjeg razgovora sa njim je koleno. Koleno je važna tačka na našem telu, tek kad se povredi shvatimo koliko nam je bilo oslonac. Do tih devijacija kolena dolazi i bez povreda vremenom, a usled čega, profesore?
Koleno je najkomplikovaniji zglob na ljudskom telu i ima dosta problema i sa povredama i dosta problema sa amortizacijom. Zašto govorimo o kolenu kao najkomplikovanijem? Jer svaki problem sa donjim ekstremitetima čoveka značajno upozorava i ograničava u kretanju. Kada je problem sa šakom, sa laktom, vi imate imobilizaciju i praktično ta imobilizacija ponekad je neophodna da bi se problem rešio, ili kad je u pitanju povreda, ili kad je u pitanju degenerativni proces. Međutim, sa donjim ekstremitetima je problem. Vi jedan dan ako pauzirate sa nogom da ne radite kako treba, 7 dana je oporavak. Atrofija mišića nogu ide brzo, kao što i vraćanje nogu u funkciju ide sporo. Koleno ima svoj mehanizam kretanja, svoj mehanizam funkcije i svoj mehanizam potrošnje. I ne mora uvek koleno da zaboli da bi vas upozorilo da nešto nije u redu. Koleno trpi. I iz tog razloga je problem sa kolenom. Koleno čim izgubi podmazivanje, čim se burse uspavaju, čim nema dovoljno sinovijalne tečnosti kao osnovne supstance za podmazivanje kolena, koleno praktično ulazi u degenerativne promene. Te degenerativne promene, na žalost, primijete se kroz neke upozoravajuće bolove, gde čovek ili popije neku tabletu, ili to ignoriše, pa na neki način to i prođe. Jer bol ima jednu interesantnu formu, to je čim se pojavi bol i spazam, pojavi se i blaga prokrvljenost koja može da smanji, neutrališe ili skroz da odbaci bol. Međutim, to je trenutna priča. Trenutno ćete biti bez bola, ali problem niste rešili. Da bi vratili problem na pravu poziciju, morate da mu se posvetite. I koleno traži negu i traži posvećenost, traži kretanje. Koleno bez kretanja praktično ulazi u jednu fazu koja može ozbiljno da ugrozi zdravlje, statiku, pokretljivost čitavog tela.
Kada se povredi koleno, mnogi lekari ne savjetuju baš odmah pokret.
Pokret je lek za vek, da se podsjetimo te rečenice, i to je rečenica koja prati moj rad 46 godina. Naravno da svako medicinsko učešće u lečenju traži jedno mirovanje i pasivnost. Jer predlog kretanja treba da bude i stručan, i planiran, i doziran. Ako vi predložite bilo kome da se kreće, on će to raditi po subjektivnoj proceni, po nekim usvojenim navikama, i to može da napravi veliki problem. I mišljenje lekara da se to u proceduri dešava, da prvo mirovanje, pa onda medicinski tretmani, pa tek kretanje je ispravno. U zavisnosti od stepena tegobe, načina kako se pojavila tegoba i značaja tegobe, pristupa se i načinu lečenja. Naravno, da je uvek je lečenje i ishod lečenja vezan za status kolena. Ako recimo na kardiohirurgiji imate da pacijenta treba što pre pokrenuti sa operisanim srcem, da bi organizam čitav profunkcionisao i da bi praktično organizam dobio svoju dimenziju u proceni zdravstvenog stanja i vrednosti funkcije, onda s razlogom možemo reći da je pokret i kretanje neizbežno. Jer ne možete praktično ugraditi ljudima točkiće na nogama pa da se ne kreću. On mora da se pokrene. U fazi kad je ograničenje veliko, treba ispoštovati svaku proceduru koju lekar predlaže. U momentu kada se predloži kretanje ili pokret, treba pristupiti isključivo stručnom načinu predloga kretanja. Ono što je kod nas izuzetno prisutno jeste kad prestane bol, vi kao da ste zaboravili da ste imali problem i vraćate se navikama bez obaveze da taj problem sanirate. Problem kolena ne može se rešiti ni za 3, ni za 7, ni za 20 dana. Problem kolena se rešava od 6 meseci do 2 godine. I praktično je problem kolena vezano za kardiovaskularni, respiratorni i endokrini sistem, jer su velike mišićne grupe vezane za koleno. Noge su velike mišićne grupe koje su praktično u funkciji da pomognu i srcu i metabolizmu i krvnim sudovima na funkciju. Čim upasivite noge, vi ste opteretili kompletan kardiovaskularni sistem, samim tim i endokrini i respiratorni. I naš savjet jeste da čuvajući kolena, čuvajući noge, čuvajući zglobove, čuvajući mišiće, vi brinete o zdravlju. I naši programi upravo su posvećeni da sačuvamo svako mišićno vlakno, svaki zglob od okoštavanja i da što više motorika koja je neophodna bude u funkciji čuvanja i negovanja.
I profesore, da kažemo, sajt koji ste vi osmislili i na kome mogu naši poštovani slušalci da vide vežbe neophodne za svaki dan, za jedno normalno profunkcionisanje, da kažemo, tela ujutru, pa i možda i za kraj dana pred spavanje, da bi lepše spavali, gde oni mogu da otvore ovu stranicu?
Sajt je i platforma je vežbanjeizdravlje.rs. Ili mogu kucati moje ime i prezime, pojavit će se i neki tekstovi koji su interesantni, Veska Drašković, pa mogu da me nađu na YouTube-u i na Google-u, ali na vežbanjeizdravlje.rs naša pomoć je aktivna, elektronski je dostupna, moguća i može pomoći svakome ko će nešto da učini za sebe.
Hvala profesore.
Hvala i vama.
Kroz im je čudno sve. Ona veče tale. Uvek pijem kafu tu, tu i mene vodi put, ali sad uz kafe te, ali sad uz kafe te, ali sad uz kafe te.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Plesna škola Sokolskog društva Beograd Matica, gospodin Aleksandar Aničić, direktor škole, instruktor plesa i predsednik Sokolskog društva ovde u Beogradu. Gospodin Aničiću, koje su sve, evo da podsjetimo slušaoce, sekcije pre svega Sokolskog društva, pa ćemo se zadržati na plesu?
Od našeg poslednjeg susreta, kada sam bio gost pre pandemije, umeđu vremenu smo ove godine imali izbornu skupštinu Sokolskog društva Beograd Matica i smatrajući da sada neko iz neke druge sekcije treba da bude na čelu Sokolskog društva, ja sam predložio da sada kolega koji vodi gimnastiku, gimnastičku sekciju, Miloš Đorđević, bude predsjednik. Tako da sada je Miloš Đorđević predsjednik Sokolskog društva, a mi smo svi organizatori svojih sekcija i dalje oni koji upravljamo sekcijama. Tako da baletskom sekcijom upravlja balerina Bonijela Anastasov, ritmikom Nena Rađenović, plesom moja malenkost. Umeđu vremenu takođe formirali smo jedno novo društvo na bazi kulture. Zove se Sokolski kulturno-edukativni rekreativni centar i ja sam na čelu te organizacije sada. Skraćeno Sokolski centar, lakše se pamti. Iz namere, a u cilju da se Sokoli vrate i kulturnim manifestacijama. Naravno, mi smo radili i kao sportska organizacija Sokolsko društvo Beograd Matica i ošte Sokolski savez Srbije, Sokolski savez Beograda. Trenutno smo prepoznati u sportskoj grani, no Sokolska društva su oduvek gajila narodne igre, druge društvene igre, plesove, muzičke sekcije, sekcije svirača. Sama činjenica da je Sokolski pokret u Srbiji osnovao slikar, akademski slikar Stevan Todorović, govori o tome da su Sokoli zapravo uvek više, čak možda više bili vezani za kulturne delatnosti. Ono što su Sokolski domovi sprovodili u programima ranije, sada bi to više bio kulturni centar u današnje vreme. Jer imali su razne aktivnosti pored sportskih aktivnosti, a od sporta zapravo Sokoli su više išli na to da se narod bavi fizičkom aktivnošću, pa je tu bilo zapravo više uključena rekreacija, kako bi to danas rekli, ili zdravi stilovi života koji su obuhvatali mnogo toga.
Kad govorimo o sekciji školi plesa, rekreativno plesanje i škola plesa, u čemu je razlika?
Plesovi su zapravo isti. Samo je intenzitet vežbanja drugačiji. Znači, intenzitet vežbanja razlikuje, odnosno razdvaja sportski ples od rekreativnog plesa. Sportski, takmičarski. Znači, utreniranost jednog sportskog plesača da bi se vrhunski bavio plesom dostiže, odnosno zahteva od njega da on trenira svakodnevno. I ne samo ples, nego da trenira vežbe snage, izdržljivosti, kondicione treninge, što uključuje i trčanje, i plivanje, i druge aerobne i anaerobne vežbe, dok rekreativni plesač sve to može da sprovodi sa manjim opterećenjem, a na časovima plesa nema velikog fizičkog opterećenja. Tu se uče koraci, plesovi su iz grupe uglavnom standardnih plesova, engleski valcer, bečki valcer, tango, foxtrot, iz grupe latinoameričkih plesova, ča-ča-ča, rumba, samba, jive, pasodoble. Radimo i podučavamo popularne plesove kao što su salsa, bachata, disco fox je uvijek popularan uz disco muziku. Zatim tu su i neke društvene igre, grupne društvene igre, koje svi rado prihvataju kada su plesne večeri, plesne žurke u pitanju. I eto, to bi bilo nešto od osnovnih razlika.
Pomenuli ste te plesove koji se vežbaju i uvežbavaju u plesnoj školi Sokolskog društva Matica Beograd na Difu, na starom Difu. Koji su benefiti od plesa?
Benefiti od plesa su mnogobrojni. Najpre samo kretanje koje ples zahteva, dakle kao osnovnu čovekovu potrebu, ona je zadovoljena. Zatim kretanje i pokret uz muziku čoveka opušta, jer muzika je prijatna, ugodna, što bi rekli, laka je za slušanje. Jedan prijatan engleski valcer vas prosto goni da se vi pokrenete u tom nekom njihajućem ili lelujajućem ritmu. Zatim prelepe rumbe, dinamičan ča-ča-ča, kad čujete tu muziku, prosto nešto u vama zaigra. Često se kaže kada osetite da vam srce igra, vreme je za ples.
Ja verujem da mnogim našim slušalcima, ako nije, ali zaigraće srce ovoga leta. Šta je za vas najljepši ples? Šta vi najviše volite da plešete?
To se menjalo kroz vreme. Dakle, voleo sam najviše kada sam bio mlađi disco fox, kao brzu dinamičnu igru, zatim tango. Sada afiniteti su se promenili i volim veoma rumbu da plešem. Rumba mi je onako senzualna, lepa, lepa muzika, prijatna, ugodan ritam, dobra komunikacija sa partnerkom. Kroz rumbu može da se ispriča priča. Tako da je, eto, rumba moj favorit, ali naravno svako pronađe svoj favorit u plesu. Mi podučavamo preko 20 igara. Čovjek kada dođe na ples, on ne može baš da zavoli svih 20 jednako, ali sigurno se 2-3 izdvoje. Popularna je također i salsa, meni je sada i ona zanimljiva, bachata također, argentinski tango je veoma lep. Naš parametar kako ljudi reaguju na ples je kroz plesne večeri, pošto organizujući plesne večeri i puštajući muziku u ulozi DJ-a tada, mi primećujemo da je najviše ljudi na podijumu kada je od standardnih plesova engleski valcer i foxtrot, nešto manje kada je bečki valcer, tango. Pitali ste me koji je najteži. Verovatno zbog težine učenja na tangu nema puno plesača, ali govorimo o internacionalnom tangu. To su dve različite pravca plesanja tanga. Dakle, internacionalni kojeg viđemo na takmičenjima u 5 standardnih plesova. Tu ćete primetiti balske velike haljine, dugačke muškarce u frakovima. To su, govorimo o tim plesovima, iz te grupe plesova. I taj tango na taj način je, meni je podjednako, već podučavajući preko 25 godina, ne mogu da sagledam da li je on teži ili nije od ostalih plesova, ali prateći ljude koji dolaze na ples, uočavam da manje plešu tango. Sa druge strane, argentinski tango, a opet ne mogu reći da je lakše za učenje pa da ga zato više plešu, ali možda popularnost koju sada ima argentinski tango je uticala na to da se on zaista više pleše. Od latino plesova uvek je pun podijum kada je rumba, kada je bachata, salsa, dok je manje popunjen za sambu, jive i za pasodoble.
Da li kod vas u školi plesači plešu sa maskama?
Poštujući i prateći mere koje smo dobili, odnosno preporuke koje smo dobili od Ministarstva sporta, na korisnicima je da sami odluče da li će koristiti maske ili ne, jer za vrijeme trajanja sportske aktivnosti maske nisu obavezne. Dakle, svi sportisti, a s obzirom da je ples sportska aktivnost, koji učestvuju u sportskoj aktivnosti, dakle dok su učesnici, ne moraju da nose maske, dok ulaze u sportski centar i kao posetioci treba da nose maske. Mi smo uvek, inače, za vreme trajanja ove situacije koja nas je sve zadesila, poštovali sve mere koje su bile preporučene najpre od Ministarstva zdravlja, zatim imali smo preporučene mere i od Ministarstva sporta, tako da smo, poštujući sve te mere, održavali program onako kako se mogao održavati, dakle u smanjenom kapacitetu i obimu. A popuštanje mera, mi smo otvorili mogućnost da ljudi dolaze i na plesne susrete kao rekreativnu aktivnost, u smislu da se mogu okupiti, ali opet u dozvoljenom broju. Tako da dolazili su ljudi, željni su plesa, vole da igraju i da se na taj način druže i zabave. Smatramo da je na tom našem skupu i na tim našim skupovima bilo sve bezbedno. Takođe, 30. maja organizovali smo prvi Sokolski festival takmičarski, igre plesa i akrobatike, gde smo okupili plesače, igrače, gimnastičare, sve one koji uz ritam, muziku i pokret mogu da prikažu neku koreografiju. Učestvovalo je oko 100 izvođača. Oni su naravno ulazili jedan po jedan ili grupa po grupa. Na jedan ulaz, na drugi izlazili. Vodili smo također računa da sve bude bezbedno i imali smo pomoć volontera Crvenog krsta Savskog Venca koji su nam svojim stručnim angažovanjem pomagali u tome. Sada se spremamo za leto i imamo u planu da organizujemo plesne večeri i plesne aktivnosti na otvorenom, a jedna od dobrih lokacija, lokacija sa kojom imamo saradnju, jeste na Kalemegdanu sa javnim preduzećem Beogradska tvrđava. Oni su prepoznali naš program kao interesantan i dobar za građane, a i za turiste. U saradnji sa njima kod česme Borba, ribar i zmija popularne, u tom okruženju tog prostora pravimo neke susrete uz muziku i ples. Grad Beograd takođe prepoznaje Sokolski savez Beograda i izdvaja izvesna sredstva za rekreaciju. Sokolski savez Srbije je prepoznat od Ministarstva sporta i on je u sistemu finansiranja kao i ostali savezi.
Samo da kažemo, gospodine Aničiću, evo Sokolski savez Srbije ima svoje, naravno, podružnice ne samo u Beogradu koji je matica, nego širom Srbije.
Tako je, Sokolski savez Srbije okuplja sokolska društva širom Srbije, pa tako imamo sokolsko društvo u Novom Sadu, sokolsko društvo Vojvodina, zatim u Vršcu, Sremskoj Mitrovici, ovde kod nas u Beogradu desetak sokolskih društava koja sada rade. Takođe, nastavljajući dalje kroz Srbiju, imamo sokolska društva skoro u svakom gradu. Ukupno oko 20 sokolskih društava je pod okriljem Sokolskog saveza Srbije. Građani mogu da se jave preko sajta Sokolskog saveza Srbije. Dakle, ukucati samo Sokolski savez Srbije i izaći dosta podataka o nama. Zatim Sokolski savez Beograda, konkretno za Beograd, koji ima sada i svoj sajt. I na sajtu Sokolskog saveza Beograda su sva društva u Beogradu sa svojim aktivnostima predstavljena.
Gospodin Aleksandar Aničić govorio je o plesu, govorio je o Sokolskom društvu Matica Beograd, o plesnoj sekciji ovog društva i o namerama za ubuduće. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i pozdravljam vas sokolskim pozdravom. Zdravo!
Kako jednom sve mora doći na mesto.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Institut Torlak zvanično je počeo proizvodnju ruske vakcine Sputnik V, pošto su zeleno svetlo dali predsednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić. Srbija je tako postala prva zemlja u Evropi koja proizvodi rusku vakcinu. Putin je putem video bima istakao da je borba protiv COVID-a moguća samo udruženim naporima na globalnom nivou. Vučić je zahvalio Rusiji i ruskom predsedniku na podršci koju su pružili Srbiji tokom borbe sa virusom korona. U prvom periodu od 4 do 6 meseci Torlak će proizvesti 4 miliona vakcina. Očekuje se da bi prvi domaći Sputnik V mogao da dođe do punkta za vakcinaciju za desetak dana. Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, spremni smo na razgovor o kompromisnom rešenju, ali nikad na poniženje, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle posete Beogradu i zaslanika Evropske unije i State Departmenta Miroslava Lajčaka i Matthewa Palmera. Najavio je da će dijalog Beograda i Prištine biti brzo nastavljen. Patrijarh srpski Porfirije i arhirej poručili su evropskom i američkom diplomati u razgovoru u Patrijaršiji da podržavaju dijalog pod uslovom da ne ugrožava i ne dovodi u pitanje interese crkve, vernog naroda i države Srbije. Vojni helikopteri završili su angažovanje na gašenju požara u krugu fabrike Sloboda u Čačku. U 50 naleta helikopteri su izbacili 110.000 litara vode. Vatrogasci čekaju da se steknu uslovi kako bi ušli u fabriku. Uzrok nesreće još nije poznat, a najvažnije je da nije bilo povređenih. Evropska unija donela je odluku o zabrani preleta beloruskih aviona iznad teritorije Unije kao i korišćenja aerodroma njenih 27 članica, jer je Belorusija 23. maja primorala na sletanje u Minsk putnički avion irske kompanije Ryanair na letu od Atine do Viljnusa. Tom prilikom je uhapšen opozicioni novinar Roman Protašević. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče na jugozapadu Srbije lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Biparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Pokrivala na ženskim glavama u molitvi.
Tu moramo razumeti kulturološki kontekst. Ako je do Prvog svjetskog rata i završetka Prvog svjetskog rata, pa možda čak i dobrim delom i početka Drugog svjetskog rata, bilo karakteristično da vidite na selima, na drumovima i u blizini gradova žene koje nose pokrivala, marame, to vam je samo govorilo da su vladala neka druga pravila u sociološkom smislu. Naravno, postoje više objašnjenja u vezi sa običajem ili praksom nošenja marame na glavi žene. Recimo, u vreme ovaploćenja Sina Božijeg, Bogočoveka, Gospoda našeg Isusa Hrista, vladale su drugačija pravila, kao i niz vekova kasnije i na ovim prostorima sve do najnovije istorije. Potpuno je bilo očekivano da neko ko dolazi u crkvu, pa čak i da odlazi negde drugde, nosi maramu, govorimo o ženama. To istovremeno je značilo da je ta hrišćanka žena koja ima svoga muža, čestita žena, supruga, roditelj dece, ukoliko je Gospod udostojio dara majčinstva. I niste imali potrebu da dodatno insistirate ili da tumačite zašto je to dragoceno. Tako smo o nošenju marama. Poslednjih decenija postoji praksa, bar na ovim prostorima, obnove, možemo slobodno reći, prakse stavljanja marama na glavu po uzoru na neke druge pomesne crkve, ali i na vraćanju shodno nekim ranijim vremenima koja su bila potpuno drugačija. Ovde svakako treba reći da onaj ko to zaista doživljava na jedan veoma ozbiljan i posvećen način i ispravan način, apsolutno ne greši. Kao što i s druge strane možda to jeste i prilika za neku ličnost u crkvi koja, stavljajući tu maramu, makar tokom trajanja liturgije, time dobija priliku da preispita sebe i svoj život na taj način i prepozna koji su to momenti ili mesta gde bi takva zajednica sa Bogom mogla da bude unapređena. Sve ono što je prirodni pratilac takvog jednog nastrojenja jeste ne samo strah Boži, nego i kajanje za svoje grehove, razmišljanje o svojim postupcima, o svojim delima, što nas sve podstiče apsolutno da razmišljamo o tome da je Bog stvoritelj neba i zemlje, da je Bog onaj koji se brine o nama, da je Bog onaj koji čuje naše uzdahe molitvene, uzdisaje, neizrecive, da je Bog onaj koji sluša i ono što činimo dobro, ali ono što činimo rđavo, i da je Bog pribežište naše i mesto, to jest crkva njegova, gde ćemo ispovediti svoje grehove i gde ćemo prigrliti još više Gospoda. Dakle, mi ne govorimo o generalizovanom stavu, ali to je činjenica koja je bila apsolutno neosporna i krasila je život crkve kroz vekove. Plašim se da danas, usred ove vreve i brojnih naših obaveza, i svi smo skloni tim iskušenjima, da neretko previđamo značaj svakog segmenta hrišćanskog života. I kako smo se odenuli i kako smo zauzeli mogu službeni stav, da li smo sa osuđivanjem pogledali postupak ili ocenili nekoga koji u crkvi pored nas, da li smo obratili pažnju kako se ko ponaša, da li vodi računa o prostoru i vremenu i tome slično.
Sećanje na profesora doktora Slobodana Draškovića. Govori advokat Stefan Karganović.
Ja sam odrastao u Americi. Roditelji su iz Srbije, iz Jugoslavije, ali sam rastao i bio vrlo svesan situacije u tadašnjoj Jugoslaviji, vrste režima koje je tamo postojao, i naravno nisam imao ni malo prijateljski stav prema tom sistemu i prema tom režimu. Mi smo živjeli u Čikagu, kao što vi i vaši slušaoci znaju, a tamo je velika srpska kolonija, ne znam tačno koliko, ali nekoliko stotina hiljada sigurno sa drugom i trećom generacijom. I evo jedan zanimljiv podatak, ja sam počeo da se družim, ne da budem politički aktivan, ali da budem prisutan u tim političkim emigrantskim krugovima još od 12 godina. Tada sam prvi put recitovao na jednoj kulturnoj manifestaciji u Srpskom kulturnom klubu doktora Slobodana Draškovića u Čikagu. I to je bila pesma Vojislava Ilića Mlađeg i završavala se uzvikom pucaj živala Srbija. To je na mene ostavilo vrlo veliki utisak, možete misliti, jedno dete od 12 godina. I tako, ja sam, kako sam rastao, išao u gimnaziju, posle na univerzitet, družio sam se naravno sa doktorom Draškovićem i njegovim bratom, Miloradom Draškovićem, koji nije živao u Čikagu, nego u Kaliforniji. On je bio direktor arhiva Hooverovog instituta na Univerzitetu Stanford. On je povremeno dolazio u Čikago. Posle kada smo se preselili u Kaliforniju, više smo kontaktirali i družili se. Ali moj glavni inspirator, da se tako izrazim, bio je dr. Slobodan Drašković, jedna izuzetna figura, intelektualac evropskog bukvalno formata. On je studirao u Francuskoj i Nemačkoj pre Drugog svjetskog rata, doktorirao je u Nemačkoj i 1941. godine, te tragične godine, on je bio generalni sekretar Srpskog kulturnog kluba u Beogradu. Naravno, predsjednik kluba je bio Slobodan Jovanović. Za vreme rata, kao oficir Jugoslovenske vojske, dr. Drašković je bio u zarobljeništu i kad se rat završio, kao desetine hiljada drugih ratnih zarobljenika, on je odbio da se vrati u Jugoslaviju, koja je tada bila pod kontrolom komunista i Josipa Broza, i na kraju je došao u Ameriku, gde je u emigraciji, da se tako izrazim, ponovo osnovao Srpski kulturni klub. On je i dalje ostao u bliskoj vezi sa Slobodanom Jovanovićem, koji je svoj egzil provodio u Engleskoj, i iz tog bliskog kontakta se izrodila jedna fenomenalna knjiga Srpski narod i srpska politika. Ta knjiga je pisana 1946. ili 7. godine. To je u stvari bila kompilacija pisama koje je Slobodan Drašković slao Slobodanu Jovanoviću, i to je on objedinio u jedan tom, jednu knjigu, gde se bavi ne samo tada trenutnom situacijom u komunističkoj Jugoslaviji, nego, što je mnogo važnije, gde ispituje uzroke kako je srpski narod zapao u tako teško stanje u kome se tada nalazio, naravno ne sanjajući da će biti vremenom u još težem stanju, ali ono je bilo dovoljno ozbiljno i teško za nekoga ko je bio patriota i ko je posmatrao razvoj situacije u zemlji iz inostranstva sa određenog rastojanja. Ta knjiga je jedan priručnik za političko razmišljenje o srpskoj problematici za ceo 20. vek, zato što njegova analiza seže unazad do početka kraha Srbije, a to je bio Prvi svjetski rat i Frisli dr. Draškovića. On je pisao puno knjiga, a ima i drugih koje su podjednako dobre, ali ova je fundamentalna. U svakom slučaju, pošto sam gimnaziju i fakultet učio u Čikagu, nije bio nikakav problem da se viđam i družim sa doktorom Draškovićem i njegovim saradnicima, i to je za mene bilo jedno veliko iskustvo od neprocenjive vrednosti, zato što sam od njega naučio da politički mislim.
Još jedna ličnost se pominje, to je Budimir Srećković.
O da, 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 gospodin Buda je bio jedna divna osoba, saradnik doktora Draškovića. Doktor Drašković je umro od raka sredinom 80. godina i Buda je onda došao na njegovo mesto kao predsjednik Srpskog kulturnog kluba i urednik Srpske borbe. Tako da je u nastavku moja saradnja bila sa njim.
Svedočanstva Stefana Karganovića, Razgovor vodila Biljana Đorović.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Dobra ga, ko je boje, noća su misli tvoje drage. večera, za tugom bolje plima, daleko je pobeda, a ljubav merljiva, zar nismo jedno ti i ja.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 17 minuta, trošimo drugi sat jutarnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2. Do kraja emisije najava nekih događaja i razgovor sa gospodinom Mirsadom Đarlekom, državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije. Kada je reč o skoro pa protekloj nedelji, svakako je značajno pomenuti svečanost u Sremskim Karlovcima. Naime, u završnici akcije Tražimo zagađivača i zaštitnika životne sredine, koju sprovode drugi program Radio Beograda i pokret Gorana Vojvodine, dodeljena su tradicionalna priznanja Zeleni i Crni list. Crni list ove godine dobilo je troje zagađivača i to opština Prijepolje, Republička veterinarska organizacija i kompanija Ziđin u Boru. Zeleni list dobilo je 13 organizacija i građanskih inicijativa, a specijalna priznanja dodeljena su ambasadi Švedske i Miodragu Obradoviću, pioniru u pošumljavanju goleti. Snimak svečanosti i sve dobitnike, poštovani slušalci, moći ćete da slušate sutra u emisiji Čekajući vetar od 9 sati na našem programu. A sada najava događaja koji naredne nedelje organizuje Dom omladine u Beogradu. Slušamo Milicu Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo nekoliko preporuka za programe koje možete posjetiti tokom predstojeće nedelje u Domu omladine. Ponedeljak, tradicionalno dan za koncertni serijal Monday Blues. Stigli smo do 61. izdanja. Od 20 časova na platovu Milana Mlađenovića možete uživati u muzici Milana Petrovića na klavijaturama, Ane Rađić usna harmonika i Nikole Inića gitara i glas. Nekoliko zanimljivih tribina tokom sledeće nedelje, utorak u 19 časova u saradnji sa Centrom za jugoslovenske studije nastavljamo ciklus tribina Jugoslavija danas, zamišljena budućnost i neostvarena prošlost. Ovoga puta tema je slika Afrike u popularnoj kulturi u Jugoslaviji, a na ovu temu govorit će Nemanja Radonjić sa Instituta za noviju istoriju Srbije i Ana Sladojević, nezavisna kustoskinja i teoretičarka umetnosti i medija. Moderator razgovora je Tanja Petrović-Todosijević sa Institutu za noviju istoriju Srbije. U nastavku ciklusa tribina Moj psihoterapeut, koji realizujemo u saradnji sa Asocijacijom edukativnih praksi koji izazivaju zaista veliko interesovanje javnosti, ove srede u 19 časova bit će reči na temu konstruktivističke psihoterapije. Govorit će Milan Damjanac, magister socijalnog rada i psihoterapeut konstruktivističke psihoterapije. A bavit ćemo se pitanjima zašto konstruišemo i šta nam to donosi, odnosno fokus je na potencijalu čoveka, na onome šta možemo biti, na onome čega se plašimo i na put kojim idemo kroz život. U okviru ciklusa tribina Zlatne godine, koje su posvećene najboljim muzičkim albumima 20. veka, ovog petka od 18 časova u klubu Doma omladine Beograda, Žikica Simić i Dragan Ambrzić govorit će na temu albuma grupa Jesus and Mary Chain i Husker Du, a program je naravno slobodan i ulaz na sve programe koje smo ovoga puta najavili.
Heute ist einer der Tage, an denen uns alles gelingt. Wir sind schon groß, keine Frage. Können uns trotzdem noch so freuen wie ein kleines Kind. Das Gefühl, wir haben uns selbst übertroffen, wird am Ende dieses Tages unter Wahnsinn verbucht. Komm, wir fliegen, lass die anderen doch laufen und alles wird gut. Nicht immer verstanden.
das als Beweis für Menschlichkeit. Und manchmal war der Alleingang vielleicht der goldene Weg im Nachhinein. Unser Weg zu unvergesslichen Zeiten, mittendrin am anderen Ende und weit ab davon. Und wer würde, kann uns gerne begleiten. Diese Welt wartet schon. Denn es werden wieder Hände gesucht, die unter Feuer was vertragen. Oh, als Hilfsam nicht zu stolz, sich zu verlieren. Denn es werden wieder Hände gesucht, die es gar nicht danach fragen. Fragen bis hier, fragen bis wen, fragen für wen. Komm, wir bleiben noch eine Weile unerreichbar. Denn zum Träumen ist am Ende noch viel Zeit. Dass wir was finden, war für uns von vornherein klar. Und wir nehmen es uns raus, ein bisschen mehr von dieser Welt zu
Subota, 5. juni, danas pretežno sunčano, popodne i uveče na jugozapadu Srbije, međutim lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. A večeras u galeriji u Zemunu A sa početkom u 19 sati biće otvorena izložba u čast pokojnog Milana Tucovića. Izlaže 21 likovni umetnik. Izložba fotografija Kada je svet stao, one nisu. U kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu, u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji, otvorena je 3. trajeće do 13. juna. Detaljnije o svemu Vladimir Marinković, direktor Francuskog instituta, odeljak u Novom Sadu.
Dakle, izložba Kada je svet stao, one nisu, bit će otvorena u četvrtak 3. juna 2021. godine u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu. I to je, dakle, izložba umetničkih fotografija koje predstavljaju 10 žene iz Srbije koje su različitih profila. To su medicinske sestre, nastavnica, apotekarke i kasirke koje su svojim primjerom doprinele u napređenju našeg društva tokom krize koja je uzrokovana virusom COVID-19. Dakle, izložba između ostalog ističe značajne napore koje su žene u Srbiji uopšte učinile tokom pandemije COVID-19. Autor izložbe je Igor Mandić u saradnji sa Sandrom Mandić, a izložbu su zajednički priredile Kancelarija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women, zajedno sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Ambasadom Republike Francuske u Srbiji, naravno Francuskim institutom u Srbiji. Izložba će u kulturnoj stanici biti od 3. do 13. juna, dakle narednih 10 dana, i posetioci će moći da je posete svim radnim danima od 9 do 20 časova. Dakle, vikendom, nažalost, neće biti moguće posjetiti izložbu, tako da, eto, narednih 10 dana u Novom Sadu, u kulturnoj stanici Svilara, izložba Kada je svet stao, oni nisu. Pozivamo vas, ako ste u Novom Sadu, da dođete i da je posjetite.
Baby, baby, can't talk to you, don't know what to do with myself. Be
everything in pity is my thing, but I could really do it somehow. Pull it together, hold your head up high, get on with life as you do. But that doesn't happen when I cut up inside, hurting and crying over you. Oh, feel me, feel me, feel what I'm feeling inside. See me, see all the hurt in my eyes. You've hurt me like never before. Drag my heart from heaven to the floor. No matter what you do from now, won't be the same anymore. No.
Poštovani slušalci, naš uvaženi gost ovoga jutra u novom danu Radio Beograda 2, gospodin Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije. Gospodine Đerlek, hvala što ste se odazvali na naš poziv.
Hvala na pozivu, uvek ću biti dostupan vašim slušalcima i vašoj kući.
Da kažemo, skoro pa 6 mjeseci od kako je krenula vakcinacija, da li postoji nekakav presek, da li imamo nekakav osvrt na rezultate vakcinacije?
Pa mi recimo sa presekom od juče u 20 časova imamo 2.580.000 datih prvih doza i 2.125.000 revakcinisanih, odnosno punoletnih građana Republike Srbije koji su primili 2 doze. Što znači da smo do sad negde dali 4.700.000 doza. Naš cilj je da u toku juna meseca dođemo do 50 plus broja vakcinisanih, što znači negde između 2.800.000 do 3.000.000 revakcinisanih punoletnih građana kako bi uspostavili kontrolu nad epidemijom. Tu često se pravi razlika kad ćete proglasiti pobedu nad koronom i moramo objasniti slušalcima da je potpuno nešto drugo uspostaviti kontrolu i proglasiti pobedu. Pobeda se proglašava na jedan način od strane struke, a to je da 28 dana nemamo ni jednog obolelog od korone i sigurno to neće biti tako blizu. Međutim, sigurno je ako uspemo u toku juna meseca da ostvarimo cilj o kojem sam pričao, imat ćemo mirnije leto i ako nastavimo sa ovakvim tempom imunizacije, bit ćemo sve bliži toj broju od nekih 70% vakcinisanih ili ukupno broja pacijenata koji su vakcinisani i prirodno prokuženi, to znači taj kolektivni imunitet koji mi često pominjemo, da bi imali neku situaciju potpuno pod kontrolom. Znači, vidjet ćemo kakva će jesen biti, pa ćemo donositi neke bliže zaključke o tome.
Gospodine Ćerlek, koliko kolektivni imunitet utiče od ukupnog broja vakcinisanih u svetu, ne samo na našem području?
Ono što je posebno bitno, treba da razgraničimo kolektivni imunitet u našoj zemlji i ovo što ste rekli, kolektivni imunitet u svetu. Zašto? Znači, neće niko biti miran dok ne bude u svim zemljama sveta na neki način ukroćen koronavirus. S obzirom da se radi o svetskoj pandemiji, znači, skoro nema zemlja na svetu gde nije prisutna. Tako da te pobede koronavirusa koje bi bile lokalizovane samo na jednu zemlju neće dati rezultat dok ne uspostavimo pobedu nad koronom svim zemljama planete, s obzirom na migracije, na kretanje stanovništva iz jednog dela sveta u drugi deo sveta, uvijek bi postojala opasnost nove zaraze. Tako da vidim i Svetska zdravstvena organizacija apeluje proizvođačima da ravnomerno raspodele vakcinu i zemljama, kako oni kažu, trećeg sveta i siromašnim. Morat će sigurno te institucije tog tipa kao Svetska zdravstvena, Ujedinjene nacije, pa i svetska elita da povedu računa da vakcinišemo što veći broj ljudi u svetu, a vidim da se ide u tom pravcu jer se otvaraju fabrike, ne samo postojeće fabrike koje su do sad bile za proizvodnju vakcina, već i fabrike u drugim zemljama zbog nemogućnosti kapaciteta, ipak su to ogromni kapaciteti koji se broje u milijardama doza vakcine.
Kad smo kod vakcinacije, mnogo se priča o trećoj dozi vakcine. Šta to znači, gospodine Đerlak?
Pa ja kažem da priča se, ali u ovom trenutku mislim da se tu malo preteruje, zato što prvo pre svega naši stručnjaci iz oblasti imunologije i virusologije potvrđuju ono što i svetska medicina, to je da posle kontrole antitela, posle dve vakcine, neki naši građani ne dobiju pozitivan rezultat i onda se svi zapitamo pa zašto smo se vakcinisali. Međutim, ne razumeju ljudi, naravno sigurno nisu studirali medicinu, da antitela nisu jedini odbrambeni mehanizam organizma. Tu moramo računati na humoralni ili ćelijski imunitet koji ne može da se meri, a koji daje odličnu zaštitu našem organizmu od tog virusa, od koronavirusa u ovom slučaju. Tako da treća doza u ovom trenutku ja bih je nekako ostavio po strani, a apelovao na građane, ajde da primimo makar prve dve doze. Savjetovao bi, na neki način ohrabrio ljude koji se plaše, koji nisu imali antitela na kontroli, nemaju razloga zaista da se plaše, oni imaju ćelijski imunitet koji će ih zaštititi. Pratit ćemo istraživanja koje rade proizvođači vakcina. To su najkvalitetnija istraživanja i oni će sami reći da njihova vakcina u dve doze nije dovoljna i da treba primiti treću. Ali pre nego što oni izađu sa svojim nekim saopštenjem, sa svojim studijama koje su velike, koje ne obuhvataju 100 ljudi, nego obuhvataju jedan ozbiljan broj uzoraka, mi u ovom trenutku zaista savjetujemo svim našim pacijentima da ne dolaze na vakcinalne punktove i ne traže posebno na svoju odgovornost da prime treću dozu, s obzirom da mi kao Nacionalni komitet za imunizaciju, naš stručni komitet za imunizaciju na nivou Republike Srbije i sve republičke stručne komisije u ovom trenutku ne daju preporuku za treću dozu.
Đerlek, koliko se zna ljudi koji prelaže koronu, pa ne znam, rade testove, nemaju antitela, ali ipak, kao što ste vi pomenuli, stiču taj ćelijski imunitet. Da li oni treba da prime vakcinu? Mislim, šta znači? Da li je to neko dupliranje zaštite, to dobro, loše?
Znači, ljudi koji su bolovali ili prebole korona ili COVID-19, oni dobiju taj prirodni imunitet. Ono što struka kaže jeste da taj prirodni imunitet svakako štiti od nekog novog talasa ili pika, međutim, on nije toliko dovoljan bez vakcine. Tako da mi savjetujemo obavezno i ljudima koji su bolovali COVID-19 da se vakcinišu. Pitanje je koji je to najbolji trenutak. Pa ne treba mnogo žuriti, ali ne treba ni mnogo čekati. Mi kažemo da otprilike 2 do 3 meseca posle preležanog COVID-a može pacijent koji je preležao COVID-a primi vakcinu, a čak i 28 dana posle ozdravljenja može recimo da primi drugu dozu ako je neko se razboleo između prve i druge doze, što smo imali slučajeva u Srbiji. Zaključak je da svako ko je bolovao COVID-19 treba da primi, odnosno da se vakciniše.
Evo, kad ste pomenuli kontrolu epidemije i to da još uvijek nije trenutak da kažemo da smo izašli iz tog vanrednog stanja i vanredne situacije, međutim, život nas vuče, lepo vreme, manje nosimo maske, želimo da idemo na utakmice, želimo da idemo na koncerte, pozorišta. Koliko su tako neki veliki skupovi mogućnost da ponovo dođe do neke eskalacije epidemije?
Sve to predstavlja zaista rizik u ovom trenutku, posebno što još nismo došli do ovog broja o kojem pričamo, to je 50% revakcinisanih ljudi u Srbiji. Svaki takav skup predstavlja ozbiljnu situaciju za širenje infekcije, posebno kad se mladi ljudi okupljaju, koji će sigurno imati neki asimptomatski oblik bolesti, ali su izuzetno brzi prenosioci, taj virus nose u svoje porodice. Apelujemo, što kažete, svaki dan na mlade i pa i uopšte i na drugu populaciju da se suzdrže svih kontakata koji bi mogli da budu prenos infekcije. Međutim, izuzetno je teško, već smo skoro 14-15 meseci pod hroničnim stresom, borimo se svi zajedno i cijela nacija i lekari u COVID bolnicama protiv COVID-a. Ja znam da to nije lako, ali bi zamolio građane Republike Srbije da se još malo strpe, zato što smo blizu da uspostavimo kontrolu i da možemo normalno živjeti, i šteta bi bilo sav ovaj trud pokvariti nekim nepredviđenim greškama. Tako da nisam srećan kad vidim te skupove i na televiziji i u novinama kad pročitam, i ponovo želim još jednom da zamolim naše sugrađane da se suzdrže, ali posebno da se odazovu u masovnoj imunizaciji, jer jedini spas, jedina nada da možemo da se vratimo da koncertima, utakmicama, veselima, jeste da se vakcinišemo. To je velika, velika stvar koja može da nas zaštiti i da možemo pod posebnim uslovima ipak da organizujemo i sve ono što bi nas vratilo u normalan život.
Shake that nigga box, baby. and soul, hip hip and give 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 and soul.
Gospodin Mirsad Đerlek govori za Novi dan Radio Beograda 2. Gospodine Đerlek, moramo da vas pitamo i o radnoj grupi koja je formirana, čiji je zadatak da utvrdi broj umrlih kao posledica zaraze koronavirusom. Vi ste član te komisije, posao je mukotrpan, težak, vrlo odgovoran.
Pa evo, mi smo počeli sa radom pre dva dana i danas imamo drugu sednicu posebne komisije za analizu preminulih od COVID-19. Dobro ste rekli, jedan izuzetno težak, osetljiv posao. Međutim, ono što hoću da kažem, građani Srbije imaju pravo da znaju istinu šta se desilo u toku epidemije koronavirusom. Ono što mogu da potvrdim jeste da će građani Srbije dobiti relevantne i tačne podatke koliko je ljudi zaista izgubilo život. Nema potrebe ništa da krijemo i ono što me pomalo iritira jeste da pojedinci pa i pojedine grupe uvek imaju neke teorije zavere da neko u ovom trenutku ima smišljen način da nešto prikrije. Ja imam samo jedno pitanje za njih, šta dobijemo mi da prikrivamo ljude koji su izgubili život? Šta je benefit toga? Mislim da neću upotrebiti neku tešku reč, nije korektno prema tim ljudima koji su izgubili život, a imamo mnogo prijatelja koji su izgubili život, mnogo bliskih članova porodice koji su izgubili život. Mi želimo samo da uradimo ovo zbog sledećih budućih generacija i zbog onih koji su izgubili život, da vidimo da se izvuku pouke, jer kako Svetska zdravstvena organizacija predviđa, ovo neće biti poslednji virus koji će napasti čovečanstvo i svakog lošeg može se izvući nešto dobro, ali te priče o skrivanju i smanjenju broja ljudi koji su izgubili život zaista u ovom trenutku teškom, gde smo svi prebolili teške stvari, nije korektna i kažem, treba samo pustiti komisiju da radi svoj posao, da se ne vrši pritisak na brzom radu, jer ipak je ovo vrlo osetljiva tema i moramo izaći sa konkretnim rezultatima. Ja sam srećan što je u sastavu ove komisije Zavod za statistiku Republike Srbije, koji ima zaista kvalitetne ljude u smislu deskriptivne analize, u smislu svih tih podataka koji se slivaju u zavod. Institut Batut je takođe član ove grupe, lekari, sindikati, jedna profesionalna grupa koja će izaći pred javnost Republike Srbije i stajati za onog što priča, a sa druge strane Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom, koji je lično naložio da se uzme najšire mogući dijapazon ljudi koji su izgubili život od COVID-a, ne samo gde je COVID direktan uzrok smrti, nego i kod hroničnih pacijenata gde je neko izgubio život zbog infarkta miokarda, a bio je bolestan od koronavirusa, pa čak ćemo uzeti i one ljude koji su izgubili život lečeći se u kućnim uslovima. Oni nisu prijavljivani preko zdravstvenih ustanova, ali mrtvozornici, lekari koji su ustanovili smrt u kućnim uslovima, su popunjavale potvrde o smrti, a to će nam biti osnovni dokument prilikom analize ljudi koji su izgubili život od COVID-19.
I evo još jedno pitanje, pa da vas ostavimo da radite, da vas više ne zadržavamo. Rekli ste da treba razlikovati kontrolu pandemije i prestanak pandemije. Kako se pripremiti za neko buduće vreme? Kako se pripremiti za recimo jesen, zimu? Priča se da će tu doći neki novi COVID, da će se ovo trajati, ne znam, do 2026. godine. Kako se pripremiti?
Kažem, jedina priprema, jedini način da se oslobodimo COVID-19 jeste vakcinacija. To je pokazala praksa od Edwarda Jennera koji je na neki način počeo sa pravljanjem vakcine još pre 250 godina i svedoci smo da protiv zaraznih bolesti ne postoje lekovi adekvatni. Evo koliko se u poslednje vreme i pokušalo sa novim lekovima protiv zaraznih bolesti, ali oni nisu ti koji leče zaraznu bolest i koji mogu da zaustave zaraznu bolest. Vakcina je jedina spas protiv zaraznih bolesti. Znači, ako uspemo da vakcinišemo stanovništvo celog sveta, mi ćemo se što pre spasiti koronavirusa. Tako šta bi savjetovao? Da se što manje ljudi informišu sa tih društvenih mreža, da što više prate stručno-metodološka uputstva i studije koje prave ozbiljni stručnjaci svetski iz oblasti virusologije i imunologije. Nije baš poželjno unositi paniku i strah među građane, posebno Republike Srbije i sveta, zato što mi onako u ovih 14-15 meseci imamo oštećeno mentalno zdravlje naših ljudi, jer sve ovo što nas je zadesilo pre svega je došlo vrlo brzo, iznenada, niko se nije nadao, pa nismo znali nikoliko će trajati, pa sve te stvari koje su nas ograničile u smislu socijalnog druženja i svega ipak su uticale na mentalno zdravlje cele nacije. I ono što ja mislim jeste, a i što se Ministarstvo zdravlja pripremamo jednu ozbiljnu studiju, nazvaćemo je verovatno dan posle pobede nad koronom, a to je kako smanjiti posljedice koronavirusa na mentalno zdravlje ljudi. Jer imamo dosta ljudi koji zovu na telefone, koji su depresivni, koji su anksiozni, koji iskazuju druge poremećaje mentalnog zdravlja, tako da se moramo pripremiti u više pravaca. Kao što znate, mi kao država se pripremamo i u tom infrastrukturnom smislu. Pravi se još jedna COVID bolnica u Novom Sadu i oni kažu pa vi pravite COVID bolnicu jer očekujete da se ovo neće završiti za 4-5 godina. Ne, to su stvari prevencije. Da nismo imali dve COVID bolnice sad na jesen prošle godine, naš zdravstveni sistem ne bi izdržao 9,5-10.000 pacijenata. Da nismo nabavili na vreme, odnosno predsjednik Republike da nije nabavio na vreme vakcinu, sad bi bili u vrlo teškoj situaciji. Hoću da kažem da je prevencija u svakom smislu života odlična stvar, pa i ovoj u borbi protiv korone ili nekog virusa koji će nas možda sačekati. Neka stoje sve tri takozvane COVID bolnice, one će van COVID, kad završimo sa COVID-om, biti u službi naroda. Tamo su operacione sale, porođajne sale, sale gde se leče kardiovaskularne bolesti, ali se uvijek treba pripremati u tom smislu. Sa druge strane, školujemo kadar i daćemo mnogo specijalizacija, zaposliti mnogo novih ljudi. Želimo da nam omladina ostane u našu zemlju, da dobri kadrovi napravimo preduju ovde, da imamo dobro zdravstvo. Ono što se meni najviše dopada jeste što je vlada i vrh države prepoznali su koliko je zdravstvo važno i zdravstveni sistem i opšte zdravstvo je jedan od četiri prioriteta rada ove vlade, što je vrlo značajno.
Možemo da zaključimo, gospodine Đerlog, da će nove bolnice značiti nova radna mesta za lekare, da kažem svršene studente, gde će oni moći uporedo sa praksom i da se obrazuju i da nastave dalje svoje školovanje. Znamo da medicina nije, mislim, školovanje u oblasti medicine nije proces koji se završava na studijama.
Upravo tako. Evo, ja ću samo izeti jedan primjer u tim brojkama. Mi smo recimo samo prošle godine, 2020. godine, zaposlili 9000 zdravstvenih radnika. Šta nam je cilj? Da na zavodima za zapošljavanje nema nezaposlenih lekara. Hoćemo svim ljudima da damo što pre specijalizacije, da ih uputimo na usavršavanja širom sveta, gde želimo da postanu odlični stručnjaci u svojim oblastima i da da zadržimo te ljude jer nam ti ljudi trebaju, a sada se pokazalo tačno i koje vrste. Gde smo deficitarni sa kadrom u smislu anestezijologa, infektologa? Moramo se pripremati za neka buduće vremena i školovati naše ljude i ja mislim da što se tiče zdravstvenog sistema i uopšte zdravstvenih radnika i njihovog položaja u društvu, mislim da ova država i tekako vodi računa i da će biti mnogo bolja budućnost. Samim tim, kad unapredimo i poboljšamo zdravstveni sistem, i građani će biti mnogo sigurniji i spokojniji jer ima ko da ih leči, imaju gde da se leči.
Gospodine Đarle, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorio gospodin Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije. Poštovani slušalci, evo nas na kraju današnje emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda. Dan smo počeli od ranog jutra od 6 sati, pa bi sve u njemu trebalo da nam ide unapred i lagano. Do naredne subote u isto vreme, na istom mestu, u ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, svako dobro.